Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shëzroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoj kryetitujt. Autoritetet në Kosovë thonë se kanë testet mjaftueshme për të identifikuar variantin Omikron të koronavirusit. Mediat në Kosovë janë sfiduar nga incidentet, pandemia dhe jo transparenca institucioneve këtë vit, thonë njësit e tyre. India blokon fondet e huaja për organizatën e nënës Terezë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës Naser Ramadani ka deklaruar sot për Radio Evropa e Lirë se vendi ka teste të mjaftueshme përmes të cilave identifikohet varianti Omikron i koronavirusit. Sipas tij, ekipet shëndetësore po vazhdojnë të bëjnë mbikëqyrjen e këtij varianti. Neve na mbetet të vazhdojmë punën në ruajtje të shëndetit, ka thënë shkurt ai. Më 26 dhjetor Kosova ka identifikuar 9 raste të para me variantin Omikron të këtij virusi. Ndërkohë, infektologu Arben Vishaj ka thënë sot për media se një prej të infektuarve me Omikron që kishte udhëtuar nga Shtetet e Bashkuara në Kosovë e që kishte kërkuar ndihmë në klinikën infektive, tani është liruar për trajtim në shtëpi. Situata epidemiologjike në Kosovë është e qetë. Një ditë më parë janë regjistruar 4 raste të reja me koronavirus, ndërkaq raste aktive në total janë 343. Shtetet e Bashkuara kanë përgjysmuar kohën e izolimit për personat që janë të infektuar me koronavirus por pa simptome nga 10 ditë në 5. Qendrat amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve kanë thënë se izolimi 5 ditor duhet të përsillet me 5 ditë tjera të vendosjes së maskës kur personi infektuar është afër personave tjerë. Nëse rekomandimet e reja nuk janë të detyrueshme, ato respektohen nga bizneset amerikane dhe politikbërësit. Ndryshimet e reja vijnë pas valjes së re të shkaktuar nga varianti Omicron i cili ka ndikuar në shumë mungesa të stafit të kompanive dhe pengesa në udhëtim. E rekomandimet e reja unësojnë njerëzve të kthehen shpejt në punë. Më shumë se 11,000 migrant ilegal kanë hyrë në Gjermani këtë vit përmes Polonisë nga Bielorusia, ka thënë policia gjermane. Bashkimi Evropian akuzon liderin autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenka se është duke marrë migrantët nga lindja e mesme dhe është duke i shtyrë drejt kufive me Polonin dhe Letoninë e Lituaninë në kuadër të një ashtu quajturi sulmi hibrid që shihet si akmarrje ndaj sanksioneve të Perëndimit. Shumica e migrantëve ilegal synojnë të arrijnë në Gjermani, vend i cili ka arritur kontrollet kufitare me Polonin në muajt e fundit. Në ligjin gjermane, migrantët që aplikojnë për azil mund të qëndrojnë në këtë shtet, derisa janë në pritje të analizimit të aplikacionit nga autoritetet. Politikani nacionalist rus Vladimir Zhirinovski ka sugjeruar bombardimin ushtarak të Ukrainës në natën e vitit të ri, ku shumë njerëz mund të jenë të dehur. Deputeti i Parlamentit rus dhe lideri i Partisë Demokratike Liberale të Rusisë ka bërë këto komente më 27 dhjetor gjatë një transmetimi televiziv teksa Perëndimi shë me shqetësim trupat ruse afër Ukrainës, dhe si diçka që mund të rezultojë me pushtim të këtij shteti, edhe lideri Çeqen Ramzan Kadyrov i njohur pashtu për udhëheci të ashpër në rajonin e Kaukazit në Rusi, ka thënë se ai është gati të ndihmojë në aneksimin e Ukrainës. Për këtë retorik të ashpër është raportuar pasi Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropiane akuzojnë Rusinë se është duke kërcënuar me pushtim të mundshëm të Ukrainës. Rusia në anën tjetër ka muhuar se synon pushtim duke akuzuar Ukrainën dhe NATO-n për provokime. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sulmet e formave të ndryshme ndaj gazetarëve kanë vazhduar edhe përgjatë vitit 2021, thon Xhamal Rexha nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe Flutura Kusari, juriste e së drejtës së medjave. Sipas tyre, mediat dhe gazetarët janë përballur me mjaft sfida përgjatë këtij viti, siç janë pasqëndrueshmëria financiare, mungesa e kontratave dhe mospagesa e kontributeve për gazetarët, si dhe jo transparenca e institucioneve të tjera. Hollësit na sjell Bekim Bislimi.
Mediat në Kosovë gjatë vitit 2021 janë përballur me një mori sfidash, sidomos në aspektin e sigurisë së gazetarëve, sigurisë financiare e cila është përketësuar për shkak të pandemisë së koronavirusit, por edhe në aspektin e punës profesionale dhe transparencës së institucioneve ndaj mediave, vlerësojnë Xhamal Rexha nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe Flutura Kusari, juriste së drejtës së medias. Shqetësimi kryesor sipas tyre vazhdojnë të jenë sulmet, kërcënimet ndaj gazetarëve si dhe pengimi punës së tyre. Sipas të dhënave nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, gjatë vitit 2021 janë evidentuar 28 incidente ndaj gazetarëve. Gjemaj Lereqa, kryetari Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se këto incidente kanë qenë sulme të formave të ndryshme ndaj gazetarëve.
Jo të më këshmërisht të dhëta fizike, po natyrisht ka pasur vazhdimisht kërcënime online ndaj gazetarëve për shkak të punës së tyre. Natyrisht në fillim të vitit është shumë fizikisht Visar Duriçi, që mbetet rasti më i rëndë dhe tash në fund të vitit kemi parë mbi 100 kërcënime ndaj gazetarit Bebi Kajtazi për shkak të disa deklaratave të tij që janë denoncuar në polici dhe policia ka arritur që të arrestojë së paku dy persona, që e konsiderojnë se është një lajm i mirë, intervenimi i shpejtë dhe trajtimi me prioritet i këtyre rasteve.
Flutur akusari juriste të Drejtës së Medias në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thekson që edhe gjatë vitit 2021 përgjithsisht është vazhduar trendi mos ndëshkimit ndaj atyre që rrezikojnë ose kanë tendenca të rrezikojnë gazetarët. Sipas asaj, mediat dhe gazetarët janë përballur edhe me probleme të tjera.
Policia dhe prokuria veprojnë shumë ngadalë ose nuk veprojnë fare. Dhe kjo pastaj e vështërson klimën e gazetarëve. E kemi mos transparencë. Ndonë se kryeministri së fundi tha që është rritë transparenca, ankesat e gazetarëve cilat janë të bazune qëndrojnë se nuk ka transparencë dhe që edhe kjo qeveri po vepron në mënyrë të mbyllur. Dhe kemi çështjen e aspektit financiar. Covidi ka lënë pasoja për shumicën e medjave të cilat ende kanë shumë shtirë të kthjellën nga ajo situatë e rëndë ekonomike.
Se pandemia ka goditur ekonomikisht mediat, këtë e konfirmon edhe Gjemaj Lereqa. Sipas tij, kjo ka bërë që një numër i madh i gazetarëve të largohen nga puna. Lereqa shtoi se gjatë vitit 2021, gazetarët kanë pasur probleme me sigurimin e informatave nga institucionet ekzekutive dhe legjislative.
Edhe këtë vit edhe vitin tjetër besoj do mbetet tvit transparenca e institucioneve qendrore, sëmos të qeverisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës i ka 2 zëvend, pse nuk është që janë shumë të pranishëm në media për dhënë përgjigje të cilat gazetarët duan. Gjithashtu përgjigjet me shkrim marrin kohë shumë të gjatë, shpesh nuk kthehen. Arsyetimi i qeverisë është që ka shumë media në Kosovë, që është e vërtetë, por ka njerëz të mjaftueshëm që punojnë zyrën kryeministrit nëpër ministri dhe detyrë e tyre është që të kthejnë përgjigje për gazetarët çfarë do të qofshin ato.
Flutur akusari ka theksuar se kur bëhet fjalë për spektrin e medjave në Kosovë, gjatë vitit 2021 ka ndodhur siç e quan ajo një lajm i mirë. Ajo e veçon zgjedhjen e bordit të radio-televizionit të Kosovës, shërbyes ky publik, duke theksuar se në këtë bord janë zgjedhur njerëzit që kanë integritet, përvojë dhe ekspertizë, si dhe të cilët nuk janë të ndërlidhur drejt për drejt me ndonjë parti politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Engle Antina Nikqi, 38 vjeçare, pasionin e saj përfundore e ka kthyer në